Bude to z Matoušova evangelia. Přiznám se, že dneska káže Lukáš, tak jsem si při poznámkách původně napsal Lukášovo evangelium, takže se ještě jednou kontroluji, že to je Matoušovo. A bude to 7. kapitola a bude to od 21. verše až do konce té kapitoly, tak je to Matouš 7, 21 až do konce, do 29. verše a budu číst z ekumenického překladu. Ne každý, kdo mi říká pane, pane, vejde do království nebeského, ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích. Mnozí mi řeknou v onen den, pane, pane, což jsme ve tvém jménu neprorokovali a ve tvém jménu nevymítali zlé duchy a ve tvém jménu neučinili mnoho mocných činů. A tehdy já prohlásím, nikdy jsem vás neznal, jděte ode mne, kdo se dopouštíte nepravosti. A tak každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podoben rozvážnému muži, který postavil svůj dům na skále. Tu spadl příval, přihnali se vody, zvedla se vichřice a vrhli se na ten dům, ale nespadl, neboť měl základy na skále. Ale každý, kdo slyší tato má slova a neplní je, bude podoben muži bláznivému, který postavil svůj dům na písku. A spadl příval, přihnali se vody, zvedla se vichřice a obořili se na ten dům. A padl a jeho pád byl veliký. Když Ježíš dokončil tato slova, zástupy žasly nad jeho učením, neboť učil jako ten, kdo má moc, a ne jako jejich zákonníci.
Dokonce si můžete nechat pojistit krádež platební karty v dnešní době. A existuje už i taková věc jako pojištění vstupenky. Když si koupíte vstupenku na nějakou akci a z nějakého důvodu tam nemůžete jet, tak i to se dá pojistit. Zajímavé, že? Já jsem nedávno musel řešit pojištění nemovitosti, takže s tím mám čerstvou zkušenost. Někdo možná má rád tu jistotu a využívá ta různá pojištění. Já jsem spíš z těch, které to moc nebaví. Ale zkrátka čas od času je potřeba si tím projít. Všiml jsem si, jak dobře, když jsem řešil to pojištění nemovitosti, jak dobře mají ty pojišťovny pokrytá všelijaká rizika. Takže třeba záleží na tom, pokud je váš dům nebo nemovitost postavená blízko záplavových oblastí a riziko povodně je tak vyšší, no tak se to projeví na ceně té pojistky. Samozřejmě. Musí taky být splněny různé podmínky a dodrženy všelijaké předpisy, aby v případě, že k něčemu dojde, tak to škodné plnění, aby vám to ta pojišťovna nakonec vyplatila. Takže ten dům na písku, o kterém jsme četli na začátku, ten by asi žádná pojišťovna nepojistila, obávám se. Každopádně je vidět, jak důležitá součást našeho moderního života to pojištění je. Proč? Už myslíte, co to o nás vlastně vypovídá? No, já bych řekl, že chceme mít nějakou jistotu. Že si uvědomujeme, že můžou přijít problémy, že se může něco stát. A když už se něco stane, takže budeme schopni to nějakým způsobem řešit, že to zvládneme. Nejlepší samozřejmě je, když to pojištění nakonec není potřeba a k ničemu nedojde. Tom je nejlepší prevence, samozřejmě. A tak, jak by ten dům na tom písku asi nikdo nepojistil, tak ono se dá udělat spoustu věcí pro to, aby pokud možno to pojištění nakonec potřeba nebylo. Ten příběh Ježíšovo podobenství, které jsme četli, o tom tak trochu mluví. Ono se opravdu dá dělat něco, aby i problémy, když přijdou, tak abychom je zvládli, abychom nepotřebovali žádné pojištění. Ježíš říká, dům je náš život. Když ho postavíme na správném místě, postavíme ho dobře a s patřičnými základy, tak ten dům obstojí. Co tedy v Ježíšově době mohlo znamenat mít dobře postavený dům? Já jsem toto podobenství dříve si představoval ve své hlavě tak jako celkem jednoduše, že to je jeden dům, který stojí tady někde vysoko na nějaké skále, pokud možno nějakém útesu, a tak jako zhora schlíží na všechny ty ostatní domečky, které jsou tam pod ním postavené na tom písku. což jsem si představoval jako takové pískoviště opravdu, možná pláž. Ne, že by se na takových místech opravdu nedalo stavět. Vzpomeňte si třeba na známou Petru v Jordánsku, celé město vytesané přímo do skály, nebo ve stejné oblasti světa Dubaj, včetně toho nejvyššího mrakodrapu na světě, to skutečně stojí na pouštním písku. Nicméně proto jsou potřeba poměrně náročné a specializované stavební postupy a techniky. Ta realita v Ježíšově době byla mnohem prostší. Ty lidi, ke kterým Ježíš mluvil, a kterým ten příběh vyprávěl, tak dobře věděli, jak vypadá dům na skále a dům na písku, protože to znali ze svého kraje, kolem Galilejského jezera. Tam se předpokládá, že probíhalo to Ježíšovo kázání nahoře, vyučování, které říkal právě v té oblasti. Galilejské jezero leží v proláklině a je obklopeno kopcovitou krajinou. Takže zatímco dole u jezera jsou relativně rovné nivy s mnoha naplaveninami, naplaveniny písku a štěrku, které tam nanáší to jezero, které tam nanáší přítoky jako Jordán nebo další potoky. A trochu dál od toho jezera to zase přechází v takové kopce, které jsou skalnatější. Těm plochám kolem toho jezera se říká, to je odborný termín, takže to jsem samozřejmě nevěděl, to jsem si dohledal, aluviální nánosy. Když si to nezapamatujete, tak vůbec nevadí. Ale co to znamená? To je taková krusta právě těch nanesených hornin, toho písku a štěrku, které se tam třeba při záplavách nanášejí. A v létě to potom, protože v létě je tam teplo, tak to hodně stvrdne, zhoustne a vypadá to jako pevný povrch. Obtížně se to proráží a je to taková suchá, tvrdá, může to být i poměrně hluboká krusta. Uvnitř, ale pod tím, je to vlastně tvořené nesoudržným materiálem. Takže když potom přijdou vydatné deště, hladina vody stoupne, a to třeba v zimních obdobích je běžné v té oblasti, tak to podloží nasákne a ztratí únosnost. A ten podklad se začne rozjíždět. Takže když na tom stojí nějaký dům, tak to může vést k tomu, že stěny potom začínají praskat, základy se propadají, a ten dům se může zhroutit. To Ježíšovi posluchači dobře věděli, takhle to znali. Ten jejich typický, takový prostý galilejský dům byl ve skutečnosti docela jednoduchý. Jednopatrový, někdy dvoupatrový domek, stavěný z místního černého bazaltu, byly to tlusté kamenné zdi, uvnitř udusaná zem, možná kamenná dlažba, plochá střecha, udělaná z trámů, na ty trámy nanesený například hlína, kterou to bylo utěsněné. A bylo to stavěné do takového dvorku uprostřed, kde mohly být různé pece, lysy, pracovní prostor pro tu domácnost a tam se odehrávala většina toho rodinného života na tom dvorku. A právě u takového domu záleželo na jedné základní věci. Jestli ta první řada kamenů v tom základu je usazená na něčem pevném. A nebo jestli to stojí jenom na té vrstvě zhutněného písku. Rozvážný stavitel musel tu nezhutněnou, tu pískovou vrstvu nejdřív těch náplav, nejdřív vykopat a odházet ten materiál ven, dokud se přes ten nános neprosekal až na nějaký pevný podklad, tu skálu nebo tu zhutněnou matečnou zem. Teprve tam měl položit ty základové kameny. Někde dál, třeba v těch kopcích, to mohlo znamenat odkopovat jen relativně tenkou vrstvu, ale poblíž jezera mohlo jít o velmi hluboké a namáhavé kopání, dokud se člověk nedostal skutečně až na tu skálu. Stejné podobenství vypráví i Lukáš, takže já se k tomu Lukášově evangeliu přesně jenom dostanu. Dneska v 6. kapitole a ten tam právě na tuhle skutečnost velmi trefně naráží, když ten kontrast mezi tím jedním a druhým domem formuluje jako člověk, který stavěl dům, kopal, hloubil, až položil základy na skálu. A ten druhý, člověk, který vystavěl dům na zemi bez základů. Lukáš tak tady možná trochu více akcentuje to, že postavit ten dům dobře, s dobrými základy, je nějaká námaha a že to něco stojí, že je potřeba se prokopat někam. Kdežto Matouš, který říká skála, písek, možná trochu více akcentuje to, že je důležité vybrat si i správné místo pro ten dům. Já si myslím, že pojišťovny by souhlasily s oběma v tomto případě. A tak jako tak, pro posluchače to nebyla žádná metafora. Oni si dokázali velmi dobře představit tu dřinu s tím krumpáčem a tou lopatou práci v té tvrdé zemi. Ponaučení z toho je taky zřejmé. Pošetilý stavitel, ať už staví bez základů nebo na písku, tak staví rychle. Chce to mít rychle hotové a je to tak trochu na efekt. Jakmile povrch vypadá dost tvrdý, začnou se klást ty kameny, začnou se stavět zdi a je to bez nějakého hlubšího založení. Takový dům mohl nějakou dobu klidně vypadat stejně solidně jako ten na skále. Ale to jenom, dokud nepřišla zima, nepřišly ty vydatné deště a bouřky. Teprve náraz vody a větru totiž ukázal, co je pod povrchem. Otázka, která z toho podobenství tak vyplývá, nám platí i dnes. Na čem a jak hluboko stavíme svůj dům života? Zajímavé je, že řecké slovo oikos, které je zde pro ten dům použito, tak neoznačuje jen samotnou stavbu, ale má spíše význam celé domácnosti a jejího života. Do toho můžou spadat, nebo nemůžou, opravdu do toho spadají ti lidé, které v té domácnosti žijí, včetně třeba služebnictva. Může se tím myslet rodina ve smyslu rodu nebo dynastie. Určitě sem spadá celý majetek a hospodářství, které s daným domem souvisí. Kdo má rád jazyky, já ano, tak tady narazíme na slovíčko velmi známé. Slovíčko oikonomia, které my dnes ale říkáme jako ekonomie. Čili to skutečně znamenalo původně jako správa domu. A to přirovnání k domu tak nemá znamenat jen nějaké náboženské přesvědčení, nějaký životní názor, zásady, pohled na svět. Nejde jenom o čistě duchovní význam, ale zahrnuje různé aspekty života. Označuje to vše, čím žijeme. Naše běžné dny i ty slavnostní. Jak si vedeme doma, v rodině, v práci, v komunitách, kam patříme. Ve službě, kterou třeba děláme, jak zacházíme s majetkem, jak se chováme ve vztazích. To všechno je náš dům. A tak trochu je to otázka pro každého z nás tady. Když přijdou potíže a bouře, máme svůj dům založený tak, aby odolal, nebo se začne rozpadat pod rukama. Okolnosti můžou být různé a často za to člověk ani nemůže. Přijde třeba nemoc nebo ztráta zaměstnání, nebo problémy v rodině, ztráta blízkého člověka. Stanou se různé obtíže a my z Bible víme, že nás čekají zkoušky. Tomu se asi nikdo zcela nevyhne. A všimli jste si určitě, že bouře přišla na oba dva domy. Ježíš neříkal, že kdo postaví svůj dům dobře, tak na toho se nikdy nic neoboří. I tam se obořila ta bouřka. Ale pokud jsou ty základy skutečně důležité, jakože jsou a jsou dobře udělané, tak i když ta bouřka přijde, tak možná poškodí střechu, možná vytluče okna, možná schodí komín, ale dům stojí. A Ježíš naznačuje, že existuje takový pevný základ, díky kterému může dům obstát. Zároveň je z toho podobenství zřejmé, že ty bouře a přívaly tu nejsou jenom ty těžké životní epizody, ale že se to odkazuje i na něco většího. Na poslední boží soud. Příval vody, bouře, déšť, vítr. Dobovému posluchači by se to okamžitě spojilo s příběhem o potopě světa. Velkém božím soudu. Navíc, bezprostředně před tím podobenstvím, když jsme ho četli, tak Ježíš mluví o těch, kteří nakonec do království božího nevejdou. A říká v onen den. Oním dnem myslí den božího soudu, kdy všichni předstoupíme před Boha, před jeho tvář. A tady se musím na chvíli zastavit, protože to podobenství je vlastně takový hezký a na první pohled přímočarý příběh s docela asi nějak složitou aplikací. Ale nepodceňme ho. Ježíš tady z otázky základů dělá naprosto klíčovou otázku nejenom našeho života tady pozemského, ale i toho duchovního, toho věčného. Nejde jenom o to, jestli náš život bude smysluplný, jestli se nám bude dařit, jestli zvládneme těžká období, jestli bude náš život dobrý nebo, řekněme, třeba hodnotný. Jde o to, co se stane, až předstoupíme před Boha. Obstojíme, anebo se zhroutíme. Co je tedy ten dobrý základ? No, musí být dostatečně hluboký a musí být položen na pevném podkladu, jako je skála. To nám říká Ježíš v podobenství. Takže, co například tyto podmínky nesplňuje? A může to být řídit se moderními trendy, snažit se přizpůsobovat době a nějak přejímat její hodnoty. Potom podklad našich základů zrovna plně pevný nebude. Jednak ty hodnoty se v době proměňují, takže takové základy nejsou hluboké. A jednak hrozí, že když přijdou obtíže, takže rozměknou a nic na nich nemůže stát, protože nic neudrží. A ostatně i apoštol Pavel před takovým přístupem varuje. V listu Římanům třeba říká, nepřizpůsobujte se tomuto věku. Za to o Bohu mnohokrát čteme, otevřte si třeba žalmy, že on je ta skála, že on je neměnný. Nosně může vypadat, nebo můžou vypadat třeba i různé dobré věci. Například dodržování nějaké tradice, snaha být dobrým člověkem, chovat se slušně, pomáhat, dělat charitu. To jsou dobré věci a mnoha lidem se to opravdu velmi dobře daří. Rozhlédněme se kolem sebe. Může to vypadat pevně, ale bude to mít nakonec sílu unést ten nápor? No, podle Ježíšova podobenství nebude, protože to není pevně spojeno s Ježíšem a s jeho slovem. Ježíš totiž říká, že to rozhodující kritérium je kopat hluboko a stavět na skále. A to je určeno tím, jaký vztah zaujmeme k jeho slovu a jak na ně zareagujeme. Matoušovi to je řečeno takto. Každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podoben rozvážnému muži, který postavil svůj dům na skále. V Lukášovi víte, komu se podobá ten, kdo slyší tato má slova a plní je? A opačně, každý, kdo slyší tato má slova a neplní je, bude podoben muži bláznivému. Nebo u Lukáše, kdo však uslyšel má slova a nejednal podle nich, tomu se ten dům zhroutí. Je to svým způsobem i varování. Ježíš tady totiž nestaví proti sobě prosté věříš nebo nevěříš. Ono je bohužel možné slyšet, dokonce je možné i stavět dům, ale jen na efekt, aby to šlo rychle a moc to nestálo. Proto jsme četli i ten odstavec před samotným podobenstvím. Ten odstavec, od kterého se Ježíš vlastně k tomu svému příběhu odráží, kde říká, ne každý, kdo mi říká, pane, pane, vejde do království nebeského, ale ten, kdo činí vůli mého otce. Dobrým základem, tím opravdu dobrým základem, totiž je až to, když se Ježíšovo slovo dostane do praxe. Možná si přitom vzpomenete na podobný příklad z listu Jakubova. Vždyť kdo slovo jen slyší a nejedná podle něho, ten se podobá muži, který v zrcadle pozoruje svůj vzhled, podívá se na sebe, odejde a hned zapomene, jak vypadá. Jakub byl určitě přítomen u toho Ježíšova kázání a evidentně se mu velmi dobře ten princip vryl do paměti, že to svým čtenářům o několik desítek let později sám takto píše a připomíná. Zase je to zajímavé přirovnání. Já v této souvislosti rád někdy říkám, že mě to taky mátlo, podobně jak ten obraz těch dvou domů na skále a na písku, tak tady jsem si zase říkal, no, podívat se do zrcadla a zapomenout, jak vidím, jak se to vlastně stane. Nějaká momentální ztráta paměti nebo co. Ale ono je to dané tím, že my máme zrcadla kolem sebe v dnešní době už velmi běžně. Vidíme se tam pravděpodobně několikrát denně, takže každý ví, jak vypadá. To se zapomenout tak úplně nedá při té intenzitě. Kdysi to tak úplně nebylo. Ale co se mi stává, možná vám taky, a je to stejný princip, potřebujete vědět, kolik je hodin, podíváte se na hodinky, zakryjete je a už nevíte, co jste tam viděli. Tak musíte znovu, kolik to vlastně bylo. Mně se to děje furt. A tak si trochu připadám jako ten člověk v tom Jakubově příkladu. Podívá se na hodinky, ale neví, kolik na nich vlastně bylo. To je slyšet slovo Ježíšovo, ale nic nedělat. Je důležité si uvědomit, že to slovo slyší oba stavitelé. Ale rozdíl je v tom, že v případě toho moudrého vede slyšení Ježíšových slov ke konkrétním rozhodnutím, ke konkrétním krokům a k poslušnosti. A to ne proto, abych splnil nějaké požadavky nebo si víru snad nějak odpracoval. Víra není o tom vyplnit tabulku. Ale je to proto, že na tu skálu hluboce a s důvěrou spoléhám. Vím a uznávám, že ji potřebuju. Vím, že bez ní moje základy pevné nebudou. Ježíš a jeho slovo jsou tím základem a my máme nespočet důvodů, proč se na něho můžeme takto hluboce spolehnout. On je ten, kdo nám ukazuje, kdo je Bůh, kdo nám k němu otevírá cestu. On nás miluje, on dal svůj život za nás. Ale je potřeba se podle toho i zařídit, nejenom o tom slyšet. Ježíš tady zve k plné a celistvé víře. Nejen k nějaké víře v hlavě, ani víře na oko, ale víře, která pronikne až do celého toho našeho domu, do celé naší domácnosti života, do rodiny, do práce, do vztahů, do peněz, do našeho času. Nechce, aby to byla jenom fasáda, ale ve svém podobenství říká, skála není v tom, kolik toho víš, ale jak moc mi důvěřuješ natolik, že podle mých slov opravdu jednáš. Je to důvěra, ale aktivní důvěra. Kopání je práce a dřina, ale vyhází se při něm spousta sypkého materiálu, takže nás to kopání zbaví toho, co nevydrží a toho, co je nestabilní. Jak teda kopat hluboko dnes? Ještě to nezaznělo, ale to podobenství o dvou stavitelích je vlastně závěrem a vyústěním Ježíšova kázání nahoře. Je tou finální výzvou k tomu, aby to slyšené lidi uvedli do praxe. Ježíš říká, teď jste to všechno slyšeli, a co s tím uděláte? Zařídíte se podle toho? To může vypadat velmi konkrétně. Například, když zhruba o kapitolu dříve, v tom Matoušově evangeliu, čteme Ježíšovou výzvu k odpuštění, neboť jestliže odpustíte lidem jejich přestoupení, i vám odpustí váš nebeský Otec. Tak víra, která kope hluboko, neřekne jenom s tím souhlasím, nebo to by měl slyšet Franta. Omlouvám se, jestli tady nějaký Franta. Ale víra, která kope hluboko, udělá konkrétní krok. Modlitba za toho člověka. Nebo přijme omluvu. Nebo nebude nadále nic vyčítat. Když Ježíš mluví o pravdivosti našich slov, tak kopat hluboko znamená nechat Ducha Svatého, aby mi ukázal, kde si pravdu přizpůsobuju a začít to měnit. A to i za cenu nepohodlí. Když nás Ježíš volá k tomu, abychom nedělali z materiální jistoty svou skálu, ale důvěřovali nebeskému Otci, tak kopat hluboko znamená krok za krokem se učit dávat, dělit se, být štědří, žít možná i prostěji, protože věříme, že Bůh se postará. Na závěr tak před každým z nás stojí výzva a otázka. Kde a na jakém základu stavím svůj dům? Ježíš je v tom velmi přímočarý a nějak nezakrývá následky. Neexistuje totiž řešení napůl. Dům buď obstojí, anebo se zhroutí. Ježíš říká napřímo, že stavět na písku, čili jenom poslouchat, ale nic nedělat, je bláznoství. A tak možná víš, že je ve tvém životě věc, se kterou máš něco udělat. Říct pravdu, usmířit se, možná se omluvit, narovnat nějaký vztah, změnit nějaký zvyk, ale odkládáš to z jakýchkoliv důvodů. Předej to s důvěrou s Ježíši a popros, aby ti k tomu kroku dal sílu. Tím položíš jeden základní kámen na skále. Nebo jiný nápad, si můžeš v následujícím týdnu přečíst to kázání nahoře a klidně celé evangelium, ale kázání nahoře v Matoušovi kapitoli 5 až 7. A popros Ducha Svatého, aby ti ukázal jednu nebo dvě věci, kde je potřeba udělat nějaký krok a v něčem jednat. A možná vnímáš, že jsi doteď poslouchal tak spíše zpovzdálí. Potom je ten dnešní text pozváním. Můžeš začít kopat právě teď. Tím, že se k Ježíši obrátíš. Vyznáš mu svoji důvěru, požádáš ho, aby byl skálou tvého života. Nesnaž se stavět od střechy. Začni od něj, začni od těch základů. On nečeká, až budeš mít ten dům hotový, ale zve tě, aby si spolu s ním ho stavil od základu. Jestli tak cokoliv takového prožíváš a cítíš, tak bych tě chtěl pozvat k tomu, aby si šel za někým, komu důvěřuješ. Modli se s ním, mluvte spolu o tom. Hledejte třeba nějakou cestu. I já, nebo kdokoliv z bratrů starších, nebo jiných vedoucích, jsme dneska k dispozici. Jestli chcete, budeme se s vámi moc rádi modlit. Každému může na srdce něco jiného položit Duch Svatý. A možná je tady jeden základní kámen, nějaký, který můžeme dnes položit společně. Možná jich je víc, ale ptejme se Boha, ať nám to ukazuje. A tak krok, který má následovat, když Ježíše slyšíme, je rozhodnutí, je aktivita, je poslušnost. Nenech se ukolébat ničím menším. Amen. Já bych vás ještě